Confruntări.
Mesaje biblice rostite de profesor dr. Iosif Zon.
Îl văd pe Iisus în fiecare ființă umană. Îmi spun mie însămi, acesta este un Iisus flămând, trebuie să-l hrănesc. Acesta este un Iisus bolnav. Acesta are lepră sau cangrenă, trebuie să-l spăl și să-l îngrijesc. Le slujesc lor din cauza că îl iubesc pe Iisus, spunea Maica Tereza. Cum se poate traduce fericirea, care o găsim exprimată în cuvintele ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, aflați astăzi la Confruntări. Dorin Rus vă dorește audiție plăcută.
Continuăm să ne adâncim în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos despre fericire. Am văzut într-o privire de ansamblu că fericirea stă în cunoaștere, caracter și comportament. Am văzut apoi condiția fundamentală a fericirii și anume sărăcia în duh, ceea ce înseamnă capacitatea de a te vedea totalmente dependent de Dumnezeu și golirea de tine însuți pentru a face loc să te umple Dumnezeu. A doua condiție a fericirii este exprimată de Domnul Iisus astfel: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Și de data aceasta trebuie să remarcăm că ceea ce spune Domnul Iisus vine împotriva a ceea ce înțelegem noi de la natură despre fericire. Pentru omul comun, pentru omul obișnuit, pentru omul modern, fericirea stă în râs, în amuzament, în distracție, în umor, în ilaritate. A spune că cel ce plânge este fericit îi se pare omului modern o contradicție în termeni. Va fi iarăși necesar să privim în adâncul acestei afirmații a Fiului lui Dumnezeu pentru a putea ajunge să vedem cum plânsul devine o cauză a fericirii. Plânsul cel mai comun este cel provocat de o pierdere sau de o durere. Este plânsul la pierderea unei ființe dragi sau la o despărțire sau la o durere mare sau la o situație de neputință și de frustrare. Desigur, nu despre plânsul acesta vorbește Domnul Iisus. Observăm dintr-o dată că motivul plânsului devine criteriul de judecată și de înțelegere a ceea ce ne spune Domnul Iisus. Există două motive pentru care omul poate să plângă și plânsul din aceste motive devine izvor de fericire. Primul dintre aceste motive este ceva personal și lăuntric, și anume păcatul. Lumea în care trăim ne-a învățat să nu luăm în serios păcatul. La urma urmei, zice lumea, toți oamenii spun aici și colo câte o minciună, mai fac câte o mică incorectitudine, mai înșeală, mai se ceartă, își ies din fire, spun vorbe nesocotite, mai fac câte un flirt. Ei, și ce dacă? Doar suntem oameni, nu? Însă și expresia aceasta, ei și ce dacă, suntem oameni, nu, arată că lumea minimalizează păcatul, caută să-l prezinte ca pe ceva natural sau oricum fără prea mare importanță. Desigur, zice lumea, să nu ucizi, să nu dai foc la casa cuiva, acelea da, ar fi păcate condamnabile, dar o minciunică, o mică afacere, o ceartă, o vorbă mai dură spusă la mânie, o cochetărie, un flirt, acestea nu sunt crime. Așa zice lumea și, din păcate, chiar și mulți credincioși se lasă contaminați de acest spirit al lumii. Păcatul nu mai este luat în serios, este bagatelizat, este minimalizat. Sau, în alte cazuri, pur și simplu este ignorat, sau, dacă pentru moment păcatul produce oarecare mustrare de conștiință, credinciosul încearcă să-l uite repede, să-l facă un lucru de domeniul trecutului. Și cine mai dezgroapă apoi trecutul? Ceea ce le lipsește celor mai mulți oameni este o înțelegere a gravității păcatului, a oricărui păcat, oricât de mic ar părea el. Iată, să luăm de exemplu minciuna. Cine nu spune o minciună? Ei, și ce dacă? E așa de grav să spui o minciună? Să vedem însă minciuna în lumina a ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte, Domnul Iisus ne spune, eu sunt adevărul, Ioan 14:6. Și în altă parte din Biblie ni se spune că Dumnezeu nu poate să mintă, Evrei 6:18. Pe de altă parte, despre diavolul, Domnul Iisus ne spune, el este mincinos de la început și el este tatăl minciunii, Ioan 8:44. Cu alte cuvinte, este natura lui Dumnezeu să fie adevăr și el nu poate spune o minciună deoarece și-ar nega natura. Pe de altă parte, este natura diavolului să mintă, căci ne spune Domnul Iisus, în el nu este adevăr. Și când minte, el își exprimă propria lui natură. Prin urmare, adevărul este natura lui Dumnezeu și minciuna este natura diavolului. Și dacă e așa, atunci pentru om a spune un adevăr sau o minciună nu este doar o problemă de cuvinte, ci o problemă de natură. Când el se decide să spună adevărul, el se decide să rămână în natura lui Dumnezeu. Iar când se decide să spună o minciună, el se decide să adopte natura diavolului. De aceea apostolul Pavel ne spune în Romani 6:13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii. Înțelegeți ce înseamnă aceasta? Când spui o minciună sau o minciunică, cum îi spui tu, tu dai gura ta și mintea ta sub stăpânirea păcatului ca unelte ale nelegiuirii. Tu pui ființa ta la dispoziția celui rău și îl lași să se exprime pe sine prin tine. Natura ta împrumută ceva din natura lui. Același lucru se poate spune despre fiecare dintre celelalte lucruri pe care Biblia le numește păcate. Ele toate sunt acțiuni prin care te pui, poate inconștient, sub stăpânirea celui rău și devii instrumentul prin care el își exprimă natura. Fiecare păcat este o întoarcere a spatelui către Dumnezeu și o acceptare a diavolului. Gravitatea păcatului, deci, nu trebuie să fie nici într-un chip subestimată. Evanghelistul Marcu ne spune că atunci când Domnul Iisus și-a început misiunea lui publică, primul lui îndemn către oameni a fost, pocăiți-vă! Marcu 1:15. În limba aramaică în care vorbea el, cuvântul tradus în românește prin pocăiți-vă era tășubah, care însemna întoarceți-vă, adică întoarceți-vă de la păcat, de la diavolul spre Dumnezeu. Oamenii luau și atunci păcatul prea ușor. Fiul lui Dumnezeu îi chema să se întoarcă spre Dumnezeu și să-și vadă acțiunile așa cum le vede Dumnezeu. Cineva chiar a spus că a te pocăi înseamnă a ajunge de acord cu Dumnezeu în problema păcatului, a ajunge să-ți vezi păcatul cum îl vede Dumnezeu. Și ce vezi când vezi ca Dumnezeu? Vezi că prin păcat, prin fiecare păcat ai zis, nu-mi trebuie calea lui Dumnezeu, este mai plăcută și mai profitabilă calea diavolului. Și vezi că prin păcat te-ai pus în slujba diavolului și ai împrumutat natura diavolului. A te pocăi înseamnă a vedea așa propria ta situație și a te îngrozi. Te cuprinde un sentiment copleșitor de oroare și de părere de rău, lacrimi de pocăință și cerere de iertare, de har, de îndurare se îndreaptă atunci către Dumnezeu. O ură neîmpăcată se naște atunci în tine față de păcat, față de orice păcat, și o nețărmurită dorință de a trăi după voia lui Dumnezeu. Aceasta este semnificația fundamentală a declarației Domnului Iisus: ferice de cei ce plâng, ferice de cei ce își văd situația în adevărata ei lumină, ferice de cei ce se pocăiesc, ferice de cei ce se întorc la Dumnezeu. Vorbind despre a fi sărac în duh, am spus că aceasta înseamnă realism, adică să te vezi cum ești în adevăr, în realitate. Și când vorbim de a doua fericire, de cei ce plâng, vorbim tot de realism. De data aceasta vedem păcatul în adevărata lui lumină, îi vedem monstruozitatea și gravitatea. Când suntem săraci în duh, ne vedem pe noi înșine în adevărata lumină. Când plângem, vedem păcatul în adevărata lui lumină. Dar unde este fericirea în toate acestea? Sau cum se naște fericire din această plângere? Domnul Iisus ne spune: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ce însemnează această mângâiere? Când stai înaintea crucii Domnului Iisus și acolo te vezi pe tine păcătos și știi că păcatele tale au însemnat că tu ai întors spatele lui Dumnezeu și ai îmbrățișat natura diavolului și știi că pentru aceasta erai condamnat la moarte, dar pe cruce îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu murind El moartea ta, ispășind El sentința ta de condamnare la moarte. Stai acolo îngrozit de grozăvia păcatului și îți plângi păcătoșenia cu adâncă și adevărată pocăință. Atunci Fiul lui Dumnezeu îți spune: nu mai plânge, pentru toate păcatele tale am murit Eu. Pentru tine nu mai există condamnare. Ești iertat, ești liber. Acum bucură-te că sângele Meu ți-a spălat toate păcatele. Aceasta este mângâierea pe care o oferă Iisus fiecăruia care plânge cu lacrimi de pocăință. Este mângâierea iertării, a izbăvirii, a mântuirii de sub natura și stăpânirea celui rău. Și aceasta este fericire, adâncă, dulce, nespusă fericire. Această atitudine față de păcat și față de propria noastră păcătoșenie trebuie să fie ceva ce ne caracterizează întreaga noastră viață de credincioși, de copii ai lui Dumnezeu. Oricât am dori noi să fim curați și corecți, buni și biruitori întotdeauna în lupta cu ispitele, acestea ne vor prinde uneori neatenți și neînarmați și vom avea înfrângeri. Dacă vrem ca fericirea noastră să dureze, trebuie să fim nefericiți când păcătuim. Trebuie să plângem pentru orice greșeală pe care o facem, să nu ne obișnuim cu ele, să nu le tratăm ca de la sine înțeles, să nu le luăm ca ceva inevitabil și deci acceptabil. În Romani 12:9 ni se spune: fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Îmi aduc aminte, când eram încă pastor la Ploiești, a venit la mine un bun prieten al meu. Era frământat, era chinuit, era nefericit și mi-a spus de ce. Închipuie, ți-a zis, ieri m-am întâlnit în București cu, și mi-a spus numele celui cu care s-a întâlnit. M-a întrebat dacă știu ceva despre, și mi-a spus problema în care a fost întrebat. Ei bine, n-am vrut să știe nici măcar că știu ceva, de cum că sunt adânc implicat în acțiunea aceasta atât de delicată. Și i-am spus scurt, nu știu nimic. Dar de atunci nu mai am liniște, nu mai am pace, mă simt mizerabil. M-am uitat la el și i-am spus, tu ești un copil al lui Dumnezeu. S-a uitat la mine mirat și nu înțelegea ce legătură are afirmația mea cu ce mi-a spus el. Și atunci i-am explicat reacția mea astfel. Trăim într-o lume în care minciuna este o vorbă ca toate celelalte. Toată lumea de sus până jos minte și ia lucrul acesta ca ceva natural și inevitabil. Și nimeni nu se simte rău pentru o minciună. Într-o asemenea lume, te văd pe tine chinuindu-te că ai fost prins pe picior greșit și ai scăpat o minciună. Aceasta îmi spune că ești radical diferit. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că cel născut din Dumnezeu nu poate să continue în păcat. Și pentru că tu reacționezi așa de violent la un păcat și nu te poți împăca cu el, aceasta îmi spune clar că ești copil al lui Dumnezeu. Acum cuvântul lui Dumnezeu îți spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele. Vino să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să te ierte. Și ne-am rugat. Și conform cuvântului lui Dumnezeu, el a primit iertarea lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Mângâierea este iertarea, este asigurarea că ești a lui Dumnezeu și că Fiul lui Dumnezeu este mijlocitorul tău la tronul lui Dumnezeu. Asigurarea că te poți duce la el cu înfrângerile tale și el te primește. Și mai mult, el îți dă puterea să te ridici, să fii mai decis în lupta cu răul, mai exigent cu tine însuți, mai biruitor prin toate, așa cum spune apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Am spus că există două motive de plâns în care plânsul devine izvor de fericire. Am văzut că primul motiv este propria noastră păcătoșenie și plânsul acesta este plânsul pocăinței. Al doilea motiv de plâns, care devine sursă de fericire, este plânsul pentru durerile și problemele altora. Trăim într-o lume cu atâtea probleme, cu atâtea suferințe, cu atâtea prăbușiri, cu atâtea tragedii. Într-o lume concepută ca o junglă a luptei pentru supraviețuire, unde învinge cel mai adaptat la mediu, fiecare individ învață repede că fiecare trăiește numai pentru sine însuși. Fiecare învață să tragă sfori, să dea din coate, să calce pe oricine și pe orice, numai ca să avanseze, numai ca să urce. Fiecare caută să apuce cât mai mult pentru sine. Fiecare vrea să aibă el, să-i meargă lui bine și să nu-i pese prea mult de nimeni altcineva. În lumea aceasta vine Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și ne spune că El a venit din cer, citez, nu ca să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. În ultima seară pe care a petrecut-o el pe pământ, a avut o cină de rămas bun cu ucenicii săi. Pe drum către sala unde urma să aibă loc cina, ucenicii s-au certat între ei pe tema care dintre ei să fie cel dintâi, să fie șeful grupului. Când au intrat în sala cinei, după obiceiul oriental, unul dintre ei ar fi trebuit să ia un lighian și să le spele celorlalți picioarele. Dar niciunul n-a vrut să facă o slujbă de servitor, căci fiecare voia să fie șef. Și toți s-au grăbit să se așeze la masă. Atunci s-a sculat Iisus, a luat lighianul și ștergarul și le-a spălat la toți picioarele. Toți au rămas copleșiți de actul acesta de umilință și de slujire. Atunci Iisus le-a spus ceva care în cuvintele noastre ar suna cam așa: în lumea aceasta sunt regi și fiecare rege are o mulțime de slujitori și funcționari care lucrează pentru el. Și cu cât are mai mulți slujitori și mai mulți curteni, cu atât regele este considerat mai mare. Între voi însă nu trebuie să fie așa. Ați văzut ce am făcut eu? Eu sunt regele regilor și în loc să aștept să fiu slujit, eu v-am spălat picioarele și v-am servit la masă. Între voi, cel ce vrea să fie cel mai mare trebuie să fie servitorul tuturor. În împărăția mea există o concepție diferită despre mărire. În lume, acela este mai mare care este servit de mai mulți. În împărăția mea, acela este mai mare care servește el pe cei mai mulți. Eu v-am dat o pildă ca să faceți și voi ca mine, adică să trăiți nu ca să vi se slujească, ci voi să slujiți altora. Găsiți, frații mei, lucrurile acestea scrise în Evanghelii, în capitolul 13 din Ioan și în Luca 22, versetele 24-30. Cât de uriaș este contrastul dintre spiritul lumii și spiritul lui Iisus, dintre modul egoist în care concepe lumea să trăiască și modul altruist al Domnului Iisus. Cine captează modul de a gândi al Domnului Iisus, începe să uite de sine și să privească în jur, la durerile, la problemele, la necazurile, la nevoile altora. Pe cel ce gândește ca Domnul Iisus, începe să-l doară durerile altora. Și dacă te doare, plângi. Plângi pentru starea oamenilor din jurul tău. Plângi că îi vezi trăind în păcate și știi că aceasta înseamnă trăire prin natura celui rău și aceasta duce la pierzare veșnică. Plângi că oamenii merg spre iad și nu văd și nu vor să creadă că aceasta este teribilă realitate. Plângi și te rogi pentru mântuirea lor și lucrezi pentru mântuirea lor. Cauți să-i convingi de primejdie și să le arăți calea de izbăvire prin Iisus Mântuitorul. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dacă tu plângi pentru mântuirea altora, ce fericire te inundă atunci când vezi rodul lacrimilor tale. Când cineva pentru care ai plâns se întoarce la Dumnezeu și își schimbă viața, Domnul Iisus spune că se bucură și îngerii din cer. Dar, desigur, bucuria mare este a ta. Iată ce fericire se poate naște din lacrimi. Acum câțiva ani, o femeie modestă și simplă din Iugoslavia a devenit dintr-o dată celebră. S-au făcut filme despre ea, a fost invitată să vorbească în Anglia, în Statele Unite, a fost onorată cu mare atenție și în cele din urmă i s-a dat premiul Nobel pentru pace. Numele ei este Maica Tereza. Ce a făcut această femeie ca să capete atâtea onoruri? Iată ce a făcut. Când era tânără, s-a dus misionară în India. A ajuns la Calcuta, orașul cel mai sărac și mai mizer din lume. Ea nu știa să predice și nici nu se simțea chemată la așa ceva. S-a dus pe străzile mizerabilului oraș în care peste 1 milion de oameni locuiesc și trăiesc pe trotuare. A văzut fete în cea mai tânără adolescență făcând trotuarul pentru prostituție. Și acolo a început Maica Tereza. A adunat un grup de asemenea tinere fete și într-o locuință modestă le-a învățat o meserie. și desigur le-a învățat despre Domnul Isus și despre viața curată prin Isus. Când, lucrând împreună, aceste fete au început să câștige ceva bani, Maica Tereza a deschis cu ele un orfelinat. Au adunat copiii nimănui de pe stradă și le-a pus pe fete să-i crească și să-i învețe o meserie și o viață creștină. Mai târziu au făcut și un institut pentru bătrâni și în felul acesta Maica Tereza a scos din noroi și a adus la o viață frumoasă mii de vieți. Lucrarea ei pentru alții i-a adus în cele din urmă stima unei lumi întregi și premiul Nobel pentru omenie. Ei bine, Maica Tereza este un exemplu de cineva care a decis să plângă pentru durerile altora. Cineva care a făcut din mizeria altora problema ei, preocuparea ei, și ce mare lucru a rezultat din decizia aceasta. Acum, gândiți-vă puțin, când femeia aceasta se uită în urmă și vede câte vieți au fost recuperate din murdărie și din mizerie prin sacrificiul ei, prin munca ei, prin plânsul ei, nu este ea fericită? Ferice de cei ce plâng, sau fericiți sunt cei ce plâng, căci ei vor fi răsplătiți pentru lacrimile lor cu mari, mari realizări în viețile altora și cu imensa bucurie de a ști că te-ai investit pe tine în fericirea altora. Pentru a aplica acest principiu al fericirii direct și personal fiecărui ascultător, permite-mi, iubitul meu, să te întreb. Ești tu un egoist pe care nu-l interesează decât propria fericire? Dacă este așa, să nu te mire faptul că oricât obții pentru tine însuți, tu tot te simți în adâncul tău nefericit și mizerabil. Vezi tu, când Dumnezeu te-a conceput și te-a alcătuit, El te-a creat în așa fel încât să nu te simți fericit în egoism. Câtă vreme nu-ți pasă de nimeni altcineva, ceva nu funcționează bine în tine însuți. Tu ești făcut așa ca să te simți mizerabil câtă vreme te interesează numai de tine însuți. Și ești făcut astfel încât să simți fericire când ai făcut bine altora, când i-ai făcut pe alții fericiți. Atunci, întrebarea pe care ți-o pun se schimbă și sună așa. Tu, la câți oameni le slujești? Tu, la câți oameni le faci bine? Sau altfel, câți oameni sunt fericiți datorită ție? Câți oameni binecuvintează pe Dumnezeu că tu existi și că odată ai intervenit în viața lor și aceasta le-a schimbat cursul vieții spre bine? Ca să punem punctul pe i, voi enunța aici secretul cel mai mare al fericirii. Oricât vei alerga după fericire, tu nu o vei putea prinde, căci fericirea nu se poate prinde. Fericirea se capătă numai dăruind-o. Acesta este paradoxul fericirii. Cu cât o dăruiești la mai mulți, cu cât te dăruiești pe tine mai mult fericirii altora, cu atât descoperi mai mult că ai fericirea. Ești fericit pentru că știi că alții sunt fericiți datorită ție. Pot să spun întrebarea și altfel. Domnul Iisus ne învață că cel mai mare în împărăția Lui este cel ce slujește la mai mulți. Dacă te măsori cu această unitate de măsură, tu cât ești de mare? Înainte de a încheia predica de astăzi despre fericirea ce se naște din plâns, plânsul pocăinței pentru păcatele proprii și plânsul pentru durerile altora, vreau să facem o clarificare în legătură cu felul de om care are această caracteristică a plânsului. Un asemenea om nu este un morocănos, un posomorât, un încruntat, cu o față și cu o atitudine de înmormântare. Spun aceasta pe baza a ceea ce știm despre Domnul Iisus însuși. Despre El nu citim niciodată în Evanghelii că ar fi râs, dar știm că a plâns. Astfel citim că a plâns la mormântul prietenului său Lazar. Acolo a plâns văzând jalea surorilor lui Lazar. A plâns cu ele, împărtășind durerea lor. Apoi l-a readus pe Lazar la viață. Iisus a plâns apoi, la sfârșitul vieții lui pe pământ, pentru Ierusalim, orașul care i-a refuzat mesajul și care era acum condamnat la distrugere. A plâns pentru cei ce au refuzat mântuirea și au ales pierzarea. Dar faptul că Iisus nu ne este prezentat niciodată râzând și faptul că El era atât de dăruit durerilor altora, nu înseamnă că Iisus era nefericit sau că El nu se bucura de viață. Dimpotrivă, în ultima lui seară cu ucenicii, în cadrul discursului de rămas bun la cina cea de taină, Iisus le spune apostolilor săi: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ioan 15:11. Am spus că cel ce plânge pentru că își vede defectele și greșelile și păcatele este un realist. El se vede așa cum este și nu trece cu vederea și nu ascunde ce vede. Și el are grijă să meargă înaintea lui Dumnezeu cu toate așa cum sunt ele în realitate. Și acolo la Dumnezeu găsește iertare, reabilitare și putere. Și aceasta este bucurie și fericire. Mai mult, el știe că nu va dura mult și viața de aici, viața în continuă luptă cu ispitele și cu problemele, se va termina și el va fi transformat și va deveni asemenea Domnului Iisus cel glorificat. El știe cine este și El știe unde merge și El știe că viitorul în glorie îi este asigurat și nimic și nimeni nu-l mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care i-a fost dată prin Iisus Hristos. Această cunoaștere și această certitudine a eternității este adevărata bucurie și adevărata fericire. Chiar dacă el plânge pentru sine și pentru alții, în adâncul lui el are bucuria Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar am spus și subliniez că plânsul lui nu este posomoreală și nu este tristețe. Plânsul lui este mai mult o seriozitate, o gravitate, o sobrietate a celui care vede viața și lumea cu realism. Plânsul lui nu este tragic, nu este disperat, căci el știe că în toate lucrurile el este mai mult decât biruitor prin Iisus Hristos. Dar tot la fel, bucuria lui nu este amuzament sau distracție ușoară de suprafață. Bucuria lui este adâncă și calmă și sănătoasă și durabilă. Plânsul și bucuria îi dau echilibrul care caracterizează maturitatea și adevărata personalitate. Am spus în introducerea la acest ciclu despre predica de pe munte că prin tot ce spune aici Domnul Iisus se descrie pe sine. Toate trăsăturile de caracter pe care ni le recomandă nouă, El le-a avut în sine și tot ce ne recomandă El să facem, a făcut El mai întâi astfel. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să fii ca Iisus. ferice de cei ce plâng. Uită-te cum a plâns Iisus. Uită-te ce fel de om a fost El și dorește cu toată ființa ta să fie așa. Și roagă-te Lui. Spune-i că de la natură tu ai luat totul ușor și superficial și ai vrea să nu vezi răul nici în tine, nici în alții, ci să treci prin viață râzând și distrându-te. Spune-i însă că acum ai văzut ceva nou și adânc în tine ceva îți spune că aici este adevărul. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să fii ca Iisus. Cere-i să facă El în tine această minune și să-ți dea El puterea să trăiești ca Iisus. Schimbarea ta în asemănarea lui Iisus va fi cea mai mare minune pe care o vei vedea vreodată și Dumnezeu o poate face, dacă vrei, dacă îl rogi să o facă.
Confruntări.
Mesaje biblice rostite de profesor Dr. Iosif Zon.